abafakazi bethu mathebeleleni. Hayi, siyabonga nje kuStudio 7 khona apho ngokusimela kakhulu umsakazweni. Isakazela zona indaba zakithi mathebeleleni ezingathatha hlangothi nje. Njengoba nje sokulandela ama-election so kunganithoko lokuphithiphitha okwenzakala emathebeleleni. Kodwa sicela ukuthi nje lisixwayisele laba bantu laba abeZANU-PF laba bekuyele ubudlongodlongo babo laba ababenzayo ebantwini labo. Ngoba kahle kahle nxa ubudlongodlongo bebenza kanje bekhumbula ukuthi labo ngabantu nje njengathi nje ubudlongodlongo babo. Hambe nxa behlukuluza abantu nje labo ngabanye abantu. Kanye ngabambe bazamani. Sokungathiwa nje sokuyinyamazana nje. Sokunganiyinyamazana nje eziphilayo thina singabantu. Sizonyamazana singabantu sonke. Abantu abakuZANU ngabantu. Abantu abaku-MRP ngabantu. Abaku-CCC ngabantu. Abazamukekela nje ubudlongodlongo babo lo. Ngoba one days yakhala bona bangacabanga ukuthi kumbe siyabe sisaba thina sibe sazi. Labo gawule labo benjalo sibe sabo gawule labo libatshele ukuthi sibe sazi. Asibe ukuthi asibe siyabe sisaba.
Yes, Studio 7. Linjani basakazi? Yeah, Greta Vondloza Swanda, Greta Vondloza Swanda. Kuzwile uPaul ku Studio 7 kuliphuma le ndaba lithole le ndaba. Hayi, into iPaul leyo hayi. Inxele impela Greta Vondloza Swanda. Mawuza ukuthi umnanga kwa uright ephathe udaba lwe-background lezinduna. Wena usazi kahle ukuthi izinduna ezamanje sezinye zeZANU-PF. Ucabanga ukuthi izinduna lezo zizamile esayidini likabantu. Ngoba induna lezo zizamile esayidini likamnangagwa. Ayikho into eyodwa ezophuma lapho. Ayikho eyodwa nje. Lapho wena kube uthe kufuneka i-International Court of Justice. Ibe yiyo ephatha udaba lwe-ground. Induna lezo lazo zihambe ziyefakaza ngoba nasi induna lezo zifuna ukubulawa phela esikhuluma ngazo. Ngaleso sikhathi. Manje ukhuluma njani into ayifuna ukuku-affectayo lawe. Hanti kumele ukuthi kubuye amakhothi akwamanye amazwe azokuphawula into leyo, lizokuphawula lezi nduna lezo ukuthi bafuna ukuthi kwenzwe njani. Hayi khona ukuthi uNangagwa ebuye lapha emathebeleni sazi ukuthi izinduna lezo ngezakhe. Ethu uzokhuluma udaba lwe-ground ayisebenzi njalo. Hayi, bengikuthemba Greta Vondloza Swanda ukuthi hayi umhlaziyi impela kubhathi izolo hayi uhlulekile bhulu wami.
Linjani kuStudio 7 linjani? Mina ngikhuluma ngilapha kuJimila. Ngiyazibuza ngabantu beZANU laba ogawula ukuthi nxa bedefenda into zeZANU bebulala abantu ngabomu. Kanti bona i-Gugurawundi yathi fika babengaphi silo gawula. Ngakuyenzakala nje ngenhlane la ogawula ngikhulumisane laye ngizothi yena vele uthini. Ngibingelela bonke abantu bemthokazi Republic Party kundawo ezijiyeneyo. Sili phambili ngomzabalazo.
Studio 7 omokhili ngabe linjani umthwakazi kandaba kuzo zonke indaba elikuzo lapha siyezwa ngokushaywa kwabantu ngokhethelolo lukhona ubonisiza kuphi kuphi besibuza ukuthi azikho ezinye indlela nezingenza ukuthi kubonisela amazwe ngamakhelwane ukuthi kulento efana nale bazama ukuthi ngama-inuva azakwazi ukuthi ma kusiba lamarali bebekhona bazibonile emakhethweni lezo ayenzakala ngapho akuvumi na ukuthi bafune into ezifana nalezo bona bama-opposition from omakhelwane bethu esinabo ukuze babasize into zodlame vela sizifuna sifuna idlakela thina
livele ilanga leli ingxawulizwa litshisa so uzutshaywa luvalo and uvalo luyarikita abantu la kuzophinda kuthi ngapha kulabantu bona bangapha kithi labo abalala bebizela abantu omaritwayi abantu bengaphukumbaba kuphambana mbe kwini hamba bethatha into zabo ebusuku bengatsheli umuntu ukuthi siyethatha ukuthi so uzokhithwa sekufuna ukudonsela umuntu onke ngefusi ukuthi umuntu ongabuya ngakinjaninjani into yenziwa ngomaritwayi ngapha hayi kuzima nga ngizwa kuthiwa uthusilwe layo emajiji lo kuthiwa ngu-anti lo ngizwa kuthiwa ufikile khona ngale nguye ozobakhethuza khona ngale ngapha bakhethuzwa ngabanye ngapha asezikambili inkomo ngapha yeyi majoda abantu benzuzamba abathina yokunika abantu inkomo shuwa ai angikwazi abantu benzuza banjani into shuwa hambe yayiqukule ebusuku lapho iqukule khona ukuthi uyibisele ebusuku ungabona abantu ziye zidisipule ebantwini hayi abantu laba madoda akithi angubuntu umqondo wabo urayithi kuhle baphazamile aba ai liyatshisa kodwa namntu angcono liyaduma kodwa ke eshi utshaya luvalo ngqo lizoliduma so ngoba leli zabuya ngolilawo olungayenziwa